Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius. Panašu, kad šiais laikais mes pasiekėme aukščiausią pliuralizmo lygmenį. Teoriškai tai tikrai šauni sistema, nes joje kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę ir laisvai ją reikšti. Be to, visi įvairių interesų turintys piliečiai gali laisvai organizuotis ir konkuruoti tarpusavyje dėl įtakos valdžiai. Vyriausybė savo ruoštu pliuralizmo sąlygomis yra atvira įvairių grupių poveikiui, bet savo nuožiūra sprendžia, kiek ir į kokių grupių spaudimą atsižvelgti. Ji nuolat stengiasi išlaikyti pusiausvyrą ir rinktis iš įvairių konkuruojančių grupių siūlomų sprendimų variantų. Pliuralizmo sąlygomis kiekviena interesų grupė gali kliautis tik savo turimomis poveikio priemonėmis, nes nei viena jų neturi privilegijuotos padėties. Taigi taip viskas atrodo teoriškai, tačiau praktiškai daug amžių pliuralizmas buvo gana selektyvus ir į daugybę žmonių ar net interesų grupių nuomonę niekas nekreipdavo dėmesio, išskyrus žinoma per rinkimus. Ir net 20-ajame amžiuje daugybė žmonių galėjo drąsiai reikšti savo mintis ir nuomonės savo virtuvėje prie stalo, kiek drąsesni dar turguje arba viešuosiuose tualetuose ant sienų. Bet valdžios ausų tai dažniausiai nepasiekdavo ir netgi į žiniasklaidą nepatekdavo. Apskritai gana daug interesų grupių savo vaizdo tuometinėje žiniasklaidoje net pažindavo ir net nepažindavo. Tačiau internetas, socialiniai tinklai ir galimybė rašyti savo nuomonę prie bet ko viską esmingai pakeitė. Dabar Lietuvoje visi turi maksimalią saviraiškos laisvę. Ir kas galėjo pagalvoti, kad kai to pasieksime, paaiškės, kad tai turi ne tik daug privalumų, bet ir labai daug trūkumų. Taigi šiandien visi drąsiai, dažnai ir visais klausimais reiškia savo nuomonę. Nesvarbu, išmano, neišmano, bet kalba. O dar dažniau rėkia ir piktinasi. Ir visais klausimais. Tarkime, vieni skelbia, kad kavą gerti sveika, kiti įrodinėja, kad nesveika. Vieni ragina gerti visokius papildus ir vitaminus, kiti užtikrinti, kad tai nesąmonė. Vieni tvirtina, kad kaukės dėvėti reikia, kiti, kad nereikia. Vieni akcentuoja, kad pradinukus per karantiną į mokyklas leisti reikia, kiti, kad draudžiama. Vieni aiškina, kad skiepai yra žmonijos išsigelbėjimas, kiti, kad tai žmonijos pražūtis. Vieni nebejoja, kad kavinės atidaryti reikia jau rytoj, o kiti reikalauja jų neatidaryti dar 3 mėnesius. Galima sakyti, na ir kas, tegul šneka, juk netrukdo. Bet ar pastebėjote, kad mums vis sunkiau sekasi sutarti, priimti reikalingus sprendimus, na ir daugėja stiprokai sujauktų protų, o valdžioje daug pasimetimo. Nes vadovaujamėsi nebe mokslu, nebe argumentais, o kas garsiau ir aštriau reikia. Mokslininkų vertinimai ir išvados vis dažniau atsiduria paraštėse. Tad ką turime šiandien? Panagrinėkime pavyzdžiui mokyklas. Taigi, dažnoje mokykloje šiandien pusė tėvų sako, kad savo vaikus leis mokytis įprastu būdu. Kita pusė sako, kad neleis. Pusė mokytojų sako, kad dirbs kontaktiniu būdu, kita pusė, kad nedirbs. Vieni aiškina, kad skiepysis, kiti užtikrina, jog tikrai ne. Vieni sutinka testuotis, kiti jokiais būdais. Ir nei mokyklų vadovai, nei merai nebesupranta, kaip elgtis. Ir tokių nesusipratimų įsiaudrinusių žmonių galima pastebėti daugelį sričių. Panašu, kad Lietuvoje pliuralizmas labai dažnai išvirsta į pliurpalizmą. Ir ypač neramina, kad tai ima jaukti protus ne tik elementariais klausimais, bet ir svarbiais vertybiniais, netgi pamatiniais klausimais. Pavyzdžiui, apie šeimą, apie mamą ir tėtį, apie vaikų auklėjimą, apie prasmę, apie nuodėmę, apie bet ką. Tiesą sakant, nebelieka nieko švento. Nes vieni linksta į tradicinę šeimą, kurią sudaro moteris ir vyras, kiti aiškina, kad šeimą gali sudaryti bet kas. Vieni skelbia, kad mes turėtume dėkoti Dievui už tai, kad jis mus sukūrė ir gyventi taip, kad artėtume link amžinojo gyvenimo. Kiti atšauna, kad Dievo nėra, nes jis mums nepasirodė. Ir taip be pabaigos. Blogiausia, kad dažniausia nugali ne argumentai, ne patirtis, ne įrodymai, o rėkimas ir tamsumas. Na ir visur tvyro didelis nesusikalbėjimas, neapibrieštumas bei santarvės trūkumas. ir pabaigos visam tam nematyti. Bet jeigu ir toliau važiuosime tokio skaldymosi kryptimi, galiausiai akligatvyje atsitrenksime į sieną. Arba bus kaip toje lietuvių liaudės pasakoje apie strakalą ir makalą. Šie kaimynai taip pat gyveno maksimalaus pliuralizmo sąlygomis, tačiau tai išnaudojo amžinam ginčijimuisi, rėjimuisi ir girimuisi. Ir atomazga beje buvusi liudnoka. Pavasarį žaibas uždegė strakalo daržinę, o nuo daržinės ugnis persimetė į makalo svirną. Kaimynai išbėgo ugnies gesinti ir būtų užgesinę, tačiau ėmė ginčytis. Makalas spyrėsi, kad žaibo ugnį reikia gesinti raugintų pienų, o strakalas, kad geriausia gesinti smėliu. Besiginčiant, ugnis išsiplėtė ir nušlavė kaimynų trobesius. Netekę pastogės, strakalas su makalu pasisūdino didelius krepšius ir išėjo elgetauti. Ir šiandien abu tebevaikščioja vis tokie pagirūnai ir ožiai. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai, redaktorius.